Ахмет Байтұрсынұлы. Қырық мысал. Сары шымшық. Мақтанып сары шымшық шалқып тасты. Теңізді өртеймін деп лақап шашты. У-шу боп бұл хабарды естіген соң, теңізді тастап құстар үркіп қашты. Таң қалып тамашаны көреміз деп, алыстан аңдар келді әдейіз деп. Адам да тұс-тұс жақтан келе жатыр, лег-лег боп топ-тобымен мыңдап жүздеп. Есепсіз теңізге көп қалық келді, шымшық өртейді деп нанып келді. Балық жеп сорпа ішіп тойынбаққа ашпенен көбінесе арық келді. Бір соғым пұлсыз астан дейтіндер де қасығын қолдарына алып келді. Үңіліп суда болып назарлары, сайып тұр жағалауға азар бәрі. Теңізді жанады деп кім естіген, көрмекке соны жұрттың ынтызары. Шымшық мақтанды ма, ойнады ма, кім білсін күйдірем деп ойлады ма, теңізге от салғанмен жана қоймас, десеңші тым болмаса қайнады ма. Ол теңіз күймек түгіл қайнаған жоқ. Жұрт неге келді деп те ойлаған жоқ. Қап бәлем тоқтай тұр деп торғай қайтты, теңізге тісін басып қайраған боп. Кейбіреу қолдан келмес істі ойлайды. Мақсаты оныменен түс болмайды. Ұялған тек тұрмайды деген рас. Қап бәлем тоқтай тұрмен жұртталдайды.